intenze enza ke lebela kithi yibona kwezulu lise emnyakeni lodi le iyanazelela ukubana sisibele a very good harvest khona kubana kuyasinceda kakhulu ekusethiweni i-food security for ilizwe lakithi njalo futhi kusehlisa imali engadingakala ukubana siqalise ukudinga ukudla phandle kwelizwe ukwenza into abantu bengafi ngendlala ungazi umuntu esola kumbe sithi kona kuyafa kolantu luhambayo ukuvele ngumuntu nje ongafuni ukubona siphumelela siya phambili kodwa nxa ukhangele sibili ngendlela esingayithi yona analysis engelani lolo kuba partisan uyakubona ubana hayi kuyatshengisa ukubana into leyi isidikiza kuyahamba kancane kancane iyasuke uhambe ngendlela esingabe sifuna ngayo kodwa kona ukuhamba kuyahamba sibili inguquko ikhona and nxa siyala sonke sidosa ndawonye siya phambili bona ngantu hayi lapho siya khona kulokukhanya phambili
ye ngathi inhlelo ziqhubeka kuhle yini kumabhizimusi njengoba lawe njengosomabhizimusi ngoba abanye bakhala ukuthi imali ayibonakali njalo le ntengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga
hayi yani ukuqhubeka kuhle sibili kuyazameka kancane kancane ukudla okudlalo okubizakele kwelesouth africa ngalo ungani kuyasiyiphazamisa kancane kodwa bona abe yinto ezabuya ilungise kudlule sisiya phambili ngiyabona
ye siyabona njalo ukuthi ababalisi bakhala ngeholo ezibhedlela lapho kuyadingakala sebenze eziningi azikho lakho konke lokhu ubona ingani kuzalungiswa njani
sikhuluma ngento yonke abasebenzi bakhuphulela kancane imiholo yabo so yinto ezabele iyalikhangelwa kudingisiswa kubona siyindlela esingenza ngayo bona njengokwazi bona lapha ezimbabwe upresident ufake i-vision 2030 so kumele bona kutenzela ubona kudonsela ekuthini ekuthineni into zonke zihambe ngendlela eqondileyo.